Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Κωνσταντάς, πρόεδρος του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής, και η Ελένη Καμπουρούδη, μέλος της του Κλαδικού Σωματείου Καθαριστριών Αθήνας. Ένα μήνα μετά την προηγούμενη εκπομπή θα κάνουμε μια αποτίμηση των μέχρι τώρα πεπραγμένων που έχουν γίνει αυτό το διάστημα και θα προχωρήσουμε μετά να κουβεντιάσουμε με την Ελένη για τη σχολική καθαριότητα που είναι, περνάει και όχι τις καλύτερες στιγμές της. Είχαμε μια μαζική απεργία στις 28 του Φλεβάρι, στο μαζική, πανελλαδική, πανεργατική και στον κλάδο των ΟΤΑ. Τα ποσοστά που καταγράψαμε στους Δήμους ήταν σχετικά μεγάλα, πολύ καλύτερα σε σχέση με τις απεργίες των υπολείπων ημερών, των προηγούμενων ημερών, τις προηγούμενες. Υπήρχε συμμετοχή, οι συνάδελφοι κατέβηκαν στον δρόμο, δώσανε απάντηση συνολικά στην κυβέρνηση και στους δημάρχους απέναντι στην πολιτική που ασκούνε. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να κλιμακώσουμε και το επόμενο διάστημα. Μπροστά μας ήδη κουβεντιάζεται και μια απεργία στις 17 του Απρίλη. Θα δούμε πώς θα το πάμε και ανάλογα και το τι θα κάνουν και η Ομοσπονδία, η ΠΟΕΟΤΑ, αλλά και η ΑΔΔΗ, που όπως ξέρουμε ακόμη και σήμερα κουβεντιάζονταν το θέμα. Και από εκεί και πέρα θα καταλήξουμε. Παράλληλα συνεχίζεται η μάχη για το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Ήδη σήμερα είχαμε κάποια ασφαλιστικά μέτρα που πήραν αναβολή εκεί οι συνάδελφοι, 211 συνάδελφοι του Δήμου Πειραιά, που ενώ κερδίσανε τα ασφαλιστικά μέτρα και η απόφαση μάλιστα ήταν και κάπως καλή, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε, αφού τους έδινε το δικαίωμα να κάτσουν μέχρι να τελεσυνδικήσει και η αγωγή, δηλαδή μέχρι και να βγει η πρώτη απόφαση, ο Δήμαρχος Πειραιά, με μια πρωτοφανή κίνηση που υποτίθεται τους υποστήριζε κιόλας, πήγε και έκανε αναστολή της εκτέλεσης της προσωρινής διαταγής, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι μέσα σε διάστημα 4 ημερών να ξαναπηγαίνουν στα δικαστήρια προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη νέα αγωγή που έκανε ο Δήμαρχος, προκειμένου να σπάσει την προσωρινή διαταγή. Ο αγώνας για το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά συνεχίζεται. Εμείς καλούμε τους συναδέλφους να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να παλέψουν ώστε κανένα συνάδελφος να σταματήσει αυτή η ομοιρία των συναδέλφων που την προκάλεσαν βέβαια όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που ψήφισαν οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Για να το διευκρινίσουμε ακόμη περισσότερο, οι συνάδελφοι συμβασιούχοι του Δήμου Πειραιά θα είχαν το δικαίωμα να κάτσουν στη δουλειά μέχρι τις 11 Δεκέμβρη, ημερομηνία που θα δικαζόταν η πρώτη αγωγή. Η πρώτη αγωγή για το δικαίωμά τους στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Όμως ο Δήμαρχος Πειραιά θεώρησε αυτό το διάστημα μεγάλο και πήγαινε να κάνει αναστολή της προσωρινής διαταγής. Βέβαια, παρόμοια προβλήματα. Εδώ να πούμε ότι έχουν και οι σχολικές καθαρίστριες, έτσι, που δουλεύουν για διάστημα οι περισσότερες άνω των 20 χρόνων. Κάθε χρόνο ζουν με τον άγχος και της ανασφάλειας της ανανέωσης της σύμβασης. Βέβαια μπορεί να τους δίνει τη δυνατότητα λόγω και της μοριοδότησης που δίνεται στην ειδική εμπειρία να έχουν δουλειά, αλλά δεν πάβει να υπάρχει το άγχος ότι αν κάθε Σεπτέμβρη η εκάστοτε δημοτική αρχή θα τους επαναπροσλάβει. Θα μας πει και λίγα λόγια για τον κουλμωθά που περάσανε όλα αυτά τα χρόνια οι συναδέρφοι στις σχολικές καθαρίστριες, αρκεί να θυμίσουμε ότι κάποτε ήταν με συμβάσεις έργου, δηλαδή εργοδότες, που θα πει ότι δεν μπορούσαν ούτε να αρρωστήσουν, ούτε να λείψουν μια μέρα από τη δουλειά, αλλά και ακόμη όταν τα είχαν αρρωστήσει, είχαν την υποχρέωση επειδή είχαν την υποχρέωση να καθαρίσουν το σχολείο, θα έπρεπε να φέρουν άλλο συγγενικό τους πρόσωπο προκειμένου να καθαρίσει το σχολείο. Σήμερα και κάτω από τους αγώνες τους έχουν καταφέρει να έχουν τουλάχιστον συμβάσεις εργασίας, δηλαδή συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Θα μας πει και δύο λόγια η Ελένη για το παρελθόν πριν το πιάσουν. Να πούμε ότι η σχολική καθαριότητα είναι πολύ βασική και τη είδαμε κατά την περίοδο του κορονοϊού τι αγώνα δώσανε αυτές οι γυναίκες προκειμένου να πολυμένουν καθημερινά τα σχολεία, να τα έχουν καθαρά έτσι ώστε τα παιδιά μας να πηγαίνουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Βέβαια δυστυχώς αυτό δεν εκτιμιέται ούτε από την κυβέρνηση αλλά ούτε και από την πλειοψηφία των δημάρχων. Όλα αυτά τα χρόνια τους κρατάνε όμηρους, τους κρατάνε με μερική απασχόληση και κάτω από αγώνες πολλές φορές πολλοί δήμοι αναγκάζονται να μετατρέψουν τις συμβάσεις σε πλήρης απασχόλησης. Να μας πει δύο λόγια η Ελένη και μετά σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Ελένη, πόσα χρόνια δουλεύετε, πόσα χρόνια δουλεύεις εσύ, ποιες είναι οι συνθήκες που αντιμετωπίζεις στους δήμους που ελέγχεις για βάση από το κλαδικό συνδικάτο των καθαριστριών, τι λένε οι συναδέρφοι σας, πες μας δύο λόγια.
Εγώ είμαι με καλησπέρα σας και από μένα, είμαι 21 χρόνια από το 2003 με συμβάσεις δεκάμηνες. Τα πρώτα χρόνια, όπως είπε και εδώ και ο συνάδελφος ο Σπύρος, με συμβάσεις έργου που ήταν και δουλεύαμε με την αίθουσα. Δηλαδή η αποζημίωση στην αίθουσα ήταν, θυμάμαι, 38 ευρώ η αίθουσα το μήνα. Και υπήρχαν συναδέλφισες που δουλεύανε με 10, με 5, με 7, με 12 αίθουσες, το ανώτερο ήταν 18. Δηλαδή μιλάμε για εξαθλίωση και να περιμένεις κάθε δεκάμηνο αν τυχόν σου ανανεωθεί η σύμβαση. Είναι στην πλειοψηφία τους γυναίκες, πάρα πολλές μονογονεϊκές, που αναγκαζόντουσαν να δουλέψουν και δύο και τρεις δουλειές στην καθαριότητα, να καθαρίζουν σκάλες, σπίτια για να τα βγάλουν πέρα. Με όλο αυτό το την αντατικοποίηση, οι περισσότερες γυναίκες, οι συναδέλφισες, φτάνοντας κοντά στην συνταξιοδότηση, να έχουν πολύ σοβαρά μυοσκελετικά προβλήματα, καρκίνους, από τα προβλήματα με καρκίνους πάρα πολλές, γιατί και τα απορρυπαντικά που χρησιμοποιούμε δεν υπήρχε καμία πιστοποίηση. Γιατί οι περισσότερες σχολικές επιτροπές, εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι όχι να είναι πιστοποιημένα τα υλικά που χρησιμοποιούμε, αλλά πόσο στοιχίζουν. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το 2020, μετά από τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν στα σχολεία τα τελευταία χρόνια με τις ιώσεις και πιο μπροστά πριν την πανδημία, το Ι1Ν1, φάνηκε πόσο μεγάλη ήταν η ανάγκη για περισσότερες, γιατί τα προηγούμενα χρόνια, να συμπληρώσω, όταν είμαστε με συμβάσεις έργου δουλεύαμε ως επιτοπλίστων μετά το πέρας με το τελείωμα του σχολείου, καθαρίζαμε. Με τις πανδημίες εφάνηκε η ανάγκη ότι πρέπει να είναι μέσα στα σχολεία οι καθαρίστριες. Εκεί αυξήθηκε ο όγκος της δουλειάς, αλλά δυστυχώς δεν αυξήθηκε το προσωπικό. Εδώ η εντατικοποίηση έχει χτυπήσει κόκκινο, χιλιάδες τετραγωνικά, να προσπαθεί ένας εργαζόμενος σε πολλές περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης με 6,5 ώρες να μπορέσει να καθαρίσει 18 και 20 αίθουσες με κοινόχρηστους, γραφεία, τουαλέτες τεράστιες, ο όγκος να είναι τεράστιος. Και δεν φτάνει αυτό, εφεύραν και τα τελευταία χρόνια με το νόμο Βορύδη το 21 να κάνουν τις να μπορούν να δίνουν τη δυνατότητα στους Δήμους να κάνουν εργατοώρες, δηλαδή να προσλαμβάνουν από 2 ώρες μέχρι πλήρους ωραρίου. Και εδώ έχουμε την, το φαινόμενο σε πολλούς Δήμους, δηλαδή μία θέση να την εξαμισάζουν, δηλαδή μία, να την μοιράζονται 2-3 ώρες. Ή ένα φαινόμενο στη Σαλαμίνα, μία καθαρίστρια να καθαρίζει 3 νηπιαγωγεία και να πηγαίνει σε 3 διαφορετικούς χώρους.
Στο τρίωρο
χωρίς να υπολογίζεται η μεταφορά, το κόστος, δηλαδή τριτοκοσμικά πράγματα και χωρίς καμία εξασφάλιση για το αν την άλλη χρονιά θα ξαναμπούμε στα σχολεία τον επόμενο χρόνο.
Ελένη, σήμερα η κυβέρνηση λέει ότι έχει 15.357 σύμφωνο και με την εγκύκλιο που έβγαλε πέρυσι το καλοκαίρι, και ήταν ο αριθμός αυτός που υποτίθεται θα δούλευε στα σχολεία. Καταρχήν, φτάνει αυτός ο αριθμός? Δεύτερον, αυτές οι καθαρίστριες ξέρουμε πολύ καλά ότι και με βάση την εγκύκλιο είναι 3 ώρες. Τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα που θα πει ότι κάποιες ώρες της ημέρας, της λειτουργίας του σχολείου, το σχολείο μένει χωρίς καθαριότητα? Τι θα πει αυτό για ένα σχολείο να μένει χωρίς καθαριότητα?
Καταρχήν, αυτές οι 15.000 καθαρίστριες, οι 3 ώρες δεν επαρκούν, γιατί ουσιαστικά έσπασαν τη μία θέση σε 2. Δηλαδή εκεί που κάποτε είμαστε 9.000 καθαρίστριες, αυξήσανε μεν το προσωπικό, δεν αυξήσανε τα χρήματα, τις ώρες εργασίας. Αυτές οι 15.000 πρέπει να είναι 6 ώρες, όχι 3 ώρες, για να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που υπάρχουν στα σχολεία. Καταρχήν, πριν από 15 μέρες, το Υπουργείο Εργασίας έβγαλε καινούργια ωράρια στην πρωτοβάθμια.
Δεκάωρα,
φυσικά. Θα λειτουργούν μέχρι τις 5.30 ώρα. Αυτό δείχνει και αυξημένες ανάγκες καθαριότητας.
Με το ίδιο προσωπικό στην
καθαριότητα. Με το ίδιο προσωπικό. Εκεί δεν αλλάζει... Τίποτα. Το προσωπικό εδώ και 3 χρόνια δεν έχει αλλάξει και τα χρήματα που δίνουν είναι τα ίδια και τα διαιρούν δηλαδή στο Δήμο τον δικό μου. Τους λέει ότι έχεις τη δυνατότητα να πάρεις τα χρήματα που σου δίνω είναι για 72 τρίωρες. Τι κάνει? Παίρνει 25 πλήρους και 25
μερικής.
Δηλαδή ο κάθε Δήμος κάνει τη δικιά του διαχείριση. Κάτω από πίεση υπήρχαν τα σωματεία, το συνδικάτο και αυτά, μπορέσανε σε κάποιους Δήμους να μετατραπούνε με πλήρης απασχόληση και τα χρήματα να τα βάζει από διδία έξοδα ο Δήμος. Πράγμα που και αυτό δεν είναι... Αυτό γιατί επιβαρύνει τους κουτσουρεμένους προϋπολογισμούς των Δήμων. Πρέπει να είναι με κρατική χρηματοδότηση αυτά.
Να κάνουμε ένα διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε. We'll be right back. Ελένη, προηγουμένως είπες ότι το προσωπικό δεν επαρκεί. Αφού όλοι γνωρίζουν και η κυβέρνηση αλλά και οι δημάρχοι ξέρουν ότι το προσωπικό δεν επαρκεί, για ποιο λόγο κατά τη γνώμη σου συνεχίζουν και έχουν το ίδιο ποσό? Δηλαδή πώς αντιμετωπίζουν και η κυβέρνηση και η πλειοψηφία των δημάρχων το θέμα της σχολικής καθαριότητας? Γιατί αν πάρουμε παράδειγμα, ας πούμε, τους υπόλοιπους κλάδους, αυτό που μας λένε είναι ότι προσπαθούν να μειώσουν το λεγόμενο μισθολογικό κόστος, γι' αυτό και έχουν αφήσει και τις υπόλοιπες υπηρεσίες των Δήμων με το μισό προσωπικό σχεδόν από ό,τι θα χρειάζονταν. Στη σχολική καθαριότητα, εφόσον το παραδέχονται όλοι, με βάση αυτά που λένε και κατά καιρούς ακούμε τους δημάρχους, ότι έχουμε δίκιο, ότι έχετε δίκιο στις διεκδικήσεις και τέτοια, για ποιο λόγο πιστεύεις εσύ ότι δεν προχωράνε στην πρόσληψη και άλλου προσωπικού επιπλέον, ή γιατί δεν μετατρέπουν το ωράριό σας τουλάχιστον σε πλήρες?
Όλα αυτά τα χρόνια αυτό που έχουμε δει, εκτός από το ότι πιέζονται το υπάρχον προσωπικό και με τη φιλοτιμία για την προσπάθεια δουλεύουν ακόμα και παραπάνω ώρες για να καλύψουν από την πίεση που τους ασκείται γύρω-γύρω για να... γιατί θεωρούν ότι αν τυχόν είναι καλές στη δουλειά τους θα τις πάρουν και του χρόνου. Εκείνο που βλέπουμε ότι προσπαθούν και με άλλες μορφές εργασίας. Δηλαδή βάζουν προσωπικό από κοινοφελία, από το 1-1, τώρα προγράμματα του ΑΕΔ. Ο Δήμος της Αθήνας πριν από 2 χρόνια έκανε και κινσέπ, το οποίο εδώ ανοίγει και παράθυρα, ανοίγει και παράθυρο διάπλατα για εργολάβους στην καθαριότητα. Φυσικά έχουν γίνει κατά περιόδους, υπήρχαν προσπάθειες και έχει μέσα από αγώνες και από την σχολική κοινότητα, γιατί και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς ξέρουν ότι η καθαρίστρια δεν είναι αυτό η γυναίκα μόνο που καθαρίζει και φροντίζει το σχολείο. Είναι ένας άνθρωπος που είναι όλες τις ώρες μέσα στο σχολείο, και τώρα με αυτά που βλέπουμε, με τα προβλήματα που υπάρχουν με τα παιδιά και αυτά, είναι φροντιστής ουσιαστικά, όχι μόνο του χώρου. Και αυτό από πολλούς εκπαιδευτικούς το καταλαβαίνουν και δεν θέλουν να μπουν συνεργεία μέσα. Έχει παλευθεί αυτό το πράγμα και παλεύεται να μην δούμε αυτά που συμβαίνουν στα πανεπιστήμια, στα νοσοκομεία, τις εργολαβίες.
Άρα στόχος τους δηλαδή και εδώ, όπως και στις υπόλοιπες υπηρεσίες, είναι να υποβαθμίσουν ακόμη περισσότερο τη σχολική καθαριότητα, με σκοπό να διεισδύσουν πιο εύκολα οι εργολάβοι και τα διάφορα γραφεία καθαρισμού που λέμε.
Από το 2011, με τον Καλλικράτη, που μπήκανε οι σχολικές καθαρίστριες που περάσαμε στους Δήμους, υπάρχει στο νόμο, τους δίνει τη δυνατότητα να βάλουν είτε πρόσωπα είτε συνεργεία. Το γράφει ολοκάθαρα ο νόμος. Έχει με την πάλη των εργαζομένων και των σωματείων έχει αποφευθεί μέχρι στιγμής αυτό το πράγμα.
Τώρα το επόμενο διάστημα λέμε να δώσουμε τον αγώνα ενιαία οι εργαζόμενοι στο ΣΟΤΑ μαζί με το συνδικαλιστικό προσφορέα, το κλαδικό συνδικάτο, ας πούμε, Πειραιά, για το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Καταρχήν, πριν πούμε αυτό, θα πρέπει να μας πεις 2 λόγια για τις συνθήκες εργασίας που βιώνει μια καθαρίστρια. Υπόθηκε πριν ότι πολλές συναδέλφες βγαίνουν με προβλήματα στις μέσες, ότι έχετε και εκεί εργατικά ατυχήματα αρκετά. Καταρχήν, πρέπει να μας πει μια εικόνα μέσα ατομικής προστασίας εσείς παίρνετε, και αν είναι, τα παίρνετε στην ολότητά τους ή αντιμετωπίζετε και εκεί προβλήματα?
Τα μέσα προστασίας είναι σε πάρα πολλούς Δήμους, πραγματικά δίνεται μάχη για να πάρουμε μία ποδιά και ένα ζευγάρι παπούτσα. Αυτό είναι τα μέσα προστασίας. Υπάρχουν και σε κάποιες περιπτώσεις και γάντια. και ένα γάλα, μάσκες όχι. Δεν μας δίνανε μάσκες και μέσα στην πανδημία υπήρχαν περιπτώσεις που τις αγοράζαμε μόνοι μας, τις μάσκες. Τα μέσα προστασίας, υπάρχουν δήμοι ακόμα που δεν δίνουν τίποτα. Τίποτα από μέσα προστασίας και το γάλα, τη μία αργή σύμβαση. Δηλαδή μπορεί να το παίρνει σε ένα διάστημα, να στο κόβουν, να στο ξαναδίνουν, που είναι και αυτό ένα από τα απαραίτητα, γιατί παίρνουμε βαρέο και ανθυγιεινό, είμαστε μέσα στα απορρυπαντικά και μέσα στις χλωρίνες, η αλλεργία. Εγώ προσωπικά δηλαδή, μετά από τόσα χρόνια, το μισό χρόνο βήχω. Δεν τολμώ να πάω σε πνευμονολόγο, γιατί βλέπω ότι έχω πρόβλημα. Δηλαδή με το που έχω μια έντονη μυρωδιά, αμέσως με πιάνει βήχας. Τα μυοσκελετικά προβλήματα είναι πολύ μεγάλα και η έλλειψη προσωπικού αναγκάζει πολλές συναδέλφισες να πηγαίνουν με προβλήματα, με πόνο στη μέση, με θλάσεις, να πηγαίνουν να συνεχίζουν τη δουλειά για να μην αφήσουν το σχολείο, γιατί δεν υπάρχει, παίρνεις το γραφείο προσωπικού να πεις ότι να πάρω μία άδεια και τι θα κάνουμε εμείς, πώς θα καθαριστεί το σχολείο. Και μέσα από την πίεση των διευθυντών, των προϊσταμένων και αυτά, υπάρχουν γυναίκες που μπορεί να πηγαίνουν κουτσένοντας κυριολεκτικά προκειμένου να καθαριστούν τα σχολεία. Δεν είναι καθόλου υπερβολικό αυτό που σας λέω. Δηλαδή, αν δείτε και ιδιαίτερα γυναίκες που έχουν δουλέψει πολλά χρόνια και είχαν δουλέψει και με την προηγούμενη σύμβαση, που πηγαίναμε και το παιδί μας ή τον άντρα μας να μας βοηθήσει και έχουν μείνει σε αυτή την οτροπία, το κάνουν και σήμερα. Δηλαδή, ότι που μπορούμε να πάρουμε άδεια, δεν την παίρνουν. Υπάρχει και το άλλο, που είναι και αυτό αποτρεπτικό. Όταν δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα με τα λεφτά που παίρνεις, όταν βγει σε άδεια, γιατί μου το έχουν πει συναδέλφισες αυτό, πήρα, μου λέει, πριν από ένα μήνα 7 μέρες άδεια, μου κόψανε 3 κατοστάρικα και για να πάρεις πίσω αυτό τα λεφτά περνάνε 6 και 7 μήνες για να σου δώσει τη διαφορά το ΙΚΑ και να ξαναπάς το προσωπικό. Εγώ, μου λέει, πώς θα βγάλω το μήνα. Αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα που δεν μπορεί, δηλαδή και το οικονομικό. Μα υπάρχουν γυναίκες που δουλεύουν 3 ώρες και 4 ώρες και προσπαθούν να συντηρήσουν την οικογένειά τους. Σε αναγκάζουν να πας και μπουσουλώντας στο τέλος τη δουλειά.
Τώρα, το επόμενο διάστημα, είπαμε, θα προχωρήσουμε σε κάποιες κινητοποιήσεις,
ναι.
Καταρχήν με 3 βασικά αιτήματα. Το ένα είναι να γίνεται πλήρως απασχόλησης. Το δεύτερο είναι να σταματήσει πια αυτή η ομοιρία που υπάρχει για 20 και πλέον χρόνια, όπως τονίστηκε και πριν, και να έχετε όλοι, τουλάχιστον μόνιμη και σταθερή δουλειά. Να γίνουν μαζικές προσλήψεις και στον κλάδο της σχολικής καθαριότητας και σε όλους τους δήμους, σε όλους μάλλον τις καθαρίστριες, να δοθούν τα ΜΑΠ. Αλήθεια, αυτά όλα, οι δυνάμεις που δεν πρόσκειται στις ταξικές δυνάμεις και έχουν, τουλάχιστον στο κλαδικό της Αθήνας, πλειοψηφούν. Έχουν βάλει ποτέ τέτοια αιτήματα, έχουν ασκήσει ποτέ πίεση στις δημοτικές αρχές ή στην κυβέρνηση για τέτοια ζητήματα? Για να πούμε και παρακάτω μετά πώς θα συνεχίσουμε.
Αυτό που ζω εγώ μέσα στο κλαδικό σωματείο της Αθήνας, που την πλειοψηφία είναι ΣΥΡΙΖΟ δεξιοί εκεί, αυτό που όταν λέμε για μόνιμη και σταθερή δουλειά, λέει ναι, εμείς το βάζουμε, αλλά ποιος μας ακούει, το βάζουμε. Πάμε δηλαδή, το βάζουμε σε ένα χαρτί και από την άλλη μεριά όταν μιλάνε με τις συναδέλφες, καλά είμαστε, έχουμε τη δουλειά μας, δεν χρειάζεται περισσότερο,
κάτι παραπάνω,
γιατί μπορεί να μας γυρίσει και μπούμερα. Εκφοβίζουν τον κόσμο, αντί να τον ενθαρρύνουν ότι εδώ θα πάμε όλοι μαζί με οργάνωση, να μπούμε μπροστά με τους συμμάχους που έχουμε, με τους συλλόγους γονέων, τους εκπαιδευτικούς, που έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και μέσα στην πανδημία, το να αυξηθεί αυτό το ποσοστό στους εργαζόμενες, σε εργαζόμενες, είχε παίξει το ρόλο του και η εκπαιδευτική κοινότητα και οι γονείς. Αυτό το πράγμα δεν το βάζουν μόνο σε να λύνουμε μικρά ζητήματα που μπορεί να προκύπτουν στην καθημερινότητα. Πήγαμε, λέει, στο δήμαρχο, δεν έχει λεφτά. Και τι να κάνουμε, το βάλαμε σαν αίτημα, δεν έχει λεφτά, δεν μας κάνει
πλήρες ωράριο.
Από εκεί και μετά δεν οργανώνουν κανέναν αγώνα, δεν μπαίνουν μπροστά, δεν διεκδικούν. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου, ότι ένα από τα μεγαλύτερα σωματεία της Ελλάδος, της Αθήνας, βρίσκεται σε χέρια τα οποία
δεν διεκδικούν, συμβιβάζονται.
Συμβιβάζονται πάρα πολύ, πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτό που ξεκινάει τώρα με το συνδικάτο, τον ΟΤΑ και το Σωματείο του Πειραιά, οργανώνοντας το κλάδο με τα αιτήματα αυτά, δηλαδή την μετατροπή των συμβάσεων σε πλήρες ωράριο και τη μονιμοποίηση των καθαριστριών, θα βρει πολλά ανοιχτά αυτιά. Εκείνο που πρέπει είναι να ενθαρρυνθούν, να βγουν στο δρόμο. Και με τα MAP είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι είναι ο κάθε Δήμος κάνει τη δικιά του πολιτική στην πλάτη τη δικιά μας.
Κοίταξε, είναι ξεκάθαρο ότι και στον τομέα αυτό μετράνε το κόστος όφελος, έτσι.
Ναι.
Προσπαθούν να μειώσουν, δηλαδή όσο περισσότερο γίνεται το κόστος που έχετε εσείς, είτε αυτό λέγεται MAP, είτε αυτό λέγεται μισθός, είτε αυτό λέγεται συνθήκες εργασίας, προκειμένου ότι αυτό που υπόθηκε και πριν, να υποβαθμιστούν ακόμη περισσότερο οι υπηρεσίες και δε η σχολική καθαριότητα, έτσι ώστε και εσείς κάποτε, όπως γίνεται και σε άλλους κλάδους, να λέτε ότι προκειμένου να πάρετε μια ανάσα, ας έρθει και ένας ιδιώτης, προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να ανασάνουμε από την εντατικοποίηση της δουλειάς, γιατί ξέρω ότι σε κάποιες περιόδους ξεπερνάκατε και το τρίωρο ή το τετράωρο που ήσασταν με βάση τη σύμβαση.
Το επόμενο διάστημα, εγώ δεν θα μου φανήκε καθόλου περίεργο από Δήμους να δούμε και να μετακυλίεται και το κόστος της καθαριότητας στους γονείς.
Δηλαδή να πληρώνουν οι γονείς την καθαριότητα.
Οι γονείς ένα ποσό για να έχουν καλύτερη... Κοιτάξτε, και το έχουμε δει αυτό σε κάποιους Δήμους.
Αυτό πήγα να σου πω ότι έχει γίνει ήδη σε ένα Δήμο πέρυσι, στο Δήμο Πεντέλης, όπου το Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αναγκάστηκε και προσέλαβε μια καθαρίστρια που την πλήρωνε
ο σύλλογος
προκειμένου να καλύψει τις υπόλοιπες ώρες, γιατί και εκεί ήταν τρίωρη η
καθαρίστρια. Και εκεί, επειδή οι σύλλογοι γονέων, πώς το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα, γιατί έχει συμβεί σε μικρή κλίμακα, αλλά έχει συμβεί. Ο Σύλλογος Γονέων δεν έχει το δικαίωμα να κάνει πρόσληψη και να είναι και την είχε μαύρα, ανασφάλιστα, και έτσι μπορέσαμε να αποτρέψουμε τέτοιες καταστάσεις. Θα το δούμε μπροστά μας, και αυτό που όλα αυτά τα χρόνια η εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί παλεύουν για την κατηγοριοποίηση των σχολείων, γιατί και αυτό το που έχουν την αξιολόγηση. Μέσα στην αξιολόγηση είναι και οι χτιριακές εγκαταστάσεις, είναι και ο καθαρισμός, και θα το δείτε θα το δούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια, ότι εφόσον έχουμε σπόνσορα στο σχολείο, έχουμε καλά οικονομικά, γιατί να μην πάρουμε και να έχουμε και καλύτερη καθαριότητα. Ένα σχολείο όμως που δεν είναι, δεν έχει αυτές τις προϋποθέσεις, δεν έχει και καθαριότητα. Μοιραία.
Να κάνουμε ένα ακόμη διάλειμμα και να προχωρήσουμε μετά. Να κλείσω και το κλείσω. Ελένη, το προηγούμενο διάστημα ψηφίστηκε ένας νόμος για το κλείσιμο των νομικών προσώπων. Μέσα σε αυτό περιλαμβάνει και το κλείσιμο των σχολικών επιτροπών. Μπορείς να μας πεις τι θα σημαίνει αυτό στο μέλλον και για τους γονείς και για τα σχολεία και ό,τι άλλο απασχολεί?
Ναι, στις σχολικές επιτροπές μέχρι στιγμής όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν οι επισκευές και τα απορριπαντικά που παίρναμε εμείς, ακόμα και οι ώρες που δουλεύαμε και εμείς και οι πληρωμές μας, όχι πληρωμές μας, από το γραφείο προσωπικού, αλλά οι ώρες που δουλεύαμε και τα απορριπαντικά, οι επισκευές, τα σχολεία, όλα αυτά ήταν μέσα από τις σχολικές επιτροπές. Από εδώ και πέρα τώρα με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών του δίνουν κάποια χρήματα και αυτός διαχειρίζεται τα έξοδα, τα λειτουργικά όπως λένε των σχολείων, που μέσα εκεί είναι και τα υλικά καθαριότητος, και το επόμενο διάστημα μπορεί να δούμε αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι στα νηπιαγωγεία συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Σε πάρα πολλά νηπιαγωγεία να ζητάνε χαρτιά, και όχι χαρτιά φωτοτυπικού, χαρτί κουζίνας, χαρτί τουαλέτας, αυτά τα πράγματα τα ζητάνε.
Μαρκαδόρους, χαρτιά.
Αυτό το πράγμα σιγά σιγά θα το δούμε και σε μεγαλύτερες τάξεις, να ζητάνε αναλώσιμα και γιατί όχι και απορριπαντικά από τους γονείς, γιατί δεν φτάνουν, γιατί δεν έχουμε, δεν μας δώσανε, δεν φτάνει η δόση. Δηλαδή από εδώ και πέρα τη διαχείριση δηλαδή των υλικών θα την κάνει ο εκάστοτε διευθυντής. Οπότε εδώ καταλαβαίνουμε όλοι ότι
πού θέλουν να το πάνε.
Πού θέλουν να το πάνε. Φαίνεται ολοκάθαρα. Και το ξαναλέω ότι εγώ είμαι σχεδόν πεισμένη ότι θα το δούμε, έχει τα λεφτά το σχολείο. Είναι από αυτούς που έχουμε φέρει έχουμε προγράμματα, έχουμε σπόνσορες, έχουμε λεφτά, έχουμε και ένα καλό σχολείο. Αν δεν τα έχουμε αυτά, την κατηγοριοποίηση των σχολείων, πολύ φοβάμαι θα τη δούμε το επόμενο διάστημα και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση.
Τώρα, το επόμενο διάστημα, είπαμε ότι θα πάμε σε κάποιες κινητοποιήσεις. Αν μας πεις δύο λόγα παραπάνω, δηλαδή τι εννοούμε? Λέμε ότι στα τέλη του μήνα και θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες σύντομα, θα πάμε σε μια κινητοποίηση από κοινού προκειμένου να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Αυτά που θα έπρεπε να το έχουν ήδη οι σχολικές καθαρίστριες. Θα μας πεις δύο λόγια.
Ναι, πριν τελειώσει η σχολική χρονιά φυσικά ξαναμπαίνει το θέμα μετά τον Ιούνιο τι. Οπότε έγκαιρα πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτον να διεκδικήσουμε από τώρα να μετατραπούν οι συμβάσεις μας, όλες οι συμβάσεις σε πλήρη ωράριο με πλήρες εργασιακά και να γίνουμε να υπάρξουν μόνιμες, να γίνουμε μόνιμες με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, να υπάρχουν MAP, να μην περιμένουμε με το κλείσιμο των σχολείων να βρισκόμαστε πάλι στην ίδια ανασφάλεια και στο τι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε μία πείρα και έχει δείξει ότι ό,τι έχει κερδιθεί μέχρι σήμερα είναι μέσα από αγώνες και φυσικά όχι μόνοι μας. Μέσα από με τα ταξικά σωματεία, με τα συνδικάτο, με τους συλλόγους γονέων και με τους εκπαιδευτικούς θα μπορέσουμε να πετύχουμε πράγματα όπως έχουμε πετύχει αυτές τις μικρές νίκες μέχρι σήμερα.
Λοιπόν, να πούμε ότι ο κλάδος με τον αγώνα του έχει καταφέρει πράγματα, αλλά χάρη στην κινητοποίηση, να θυμίσουμε ας πούμε τις προσλήψεις που γίνανε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, Να πούμε τι έγινε με το βοήθεια στο σπίτι, όπου οι συναδέλφοι και αυτές μετά από πολύ χρόνο αγώνα καταφέρανε και μονιμοποιήθηκαν. Τώρα πρέπει να μονιμοποιηθούν και οι σχολικές καθαρίστριες, ώστε και όχι μόνο να μονιμοποιηθούν αυτές, αλλά και να προσληφθεί και το ανάλογο προσωπικό, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στη σχολική καθαριότητα και όχι με μερική απασχόληση και με ορισμένου χρόνου, αλλά με μόνιμο προσωπικό που, όπως είπες και εσύ, να έχουν πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Επίσης θα βάλουμε το θέμα των μέσων ατομικής προστασίας, που όπως και στο δικό σας κλάδος, έτσι και στους περισσότερους, δεν δίνονται στην ολότητά τους, αλλά και αυτά που δίνονται πολλές φορές είναι κακής ποιότητας, με αποτέλεσμα να μην τα φορούν οι συνάδελφοι. Και βέβαια θα διεκδικήσουμε το καλύτερο, ας πούμε, που μπορούμε, το δικαίωμά μας στη ζωή. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής. Θα έχουμε και τον επόμενο μήνα μικρόφωνο για τα υπόλοιπα νέα του κλάδου. Καλό σας βράδυ.
Can hear.